ኣይጋ ትምህርቲ ጀግንነት ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ካብ ዝለዓል ቦታ ሓደ እዩ። ኣይጋ ኣሸንኳይዶ ጸላኢ ከቢብዎ ንብሕቱ እናሃለው እውን ዘይትምክቶ ጸላኢ ዝተባሃለሉ እዮም። ናብ ኣይጋ ኣሸንኳይዶ ሓኺርካ ኣብቲ ጫፍ እምብኡ ክትበጽሕ ክትፍትን እኳ ከቢድ እዮም። ብኣማን ዝተደንቀ እዝገቦ ንምሕኳር ኣዝዩ የጸግም። ኣየኑ ተደጊፍካ ኣበየኑ ረጊጽካ ከም ትድይበ የጸግም። ግን ድማ ሻዕብያ ነዚ ቦታ እምባረኸብኩ ኢሉ ንሞት ሞቱ እንትድይቦም ንመምለሲኡ ዘይምሕሳቡ ሰራዊት ኢትዮጵያም ኣሕሲቡሎም ነይሮም። ሻዕብያ ባዕሉ ተኩሱ ጽልኢ እንትጽውዕ ድማ እታ ጭጉራፍ ንዓርሱ ያውቂዓቶም። ኣብ ኣይጋ ኣይጋ መኸተም ኣይጋ ኣይምበርከኽን ኢሉ መሬቱ ንጸላኢ ኣይህብን ኢሉ እዮም። ሰራዊት ሻዕብያ ፋሕ ጭንግራሕ መበልሲ ኢኑ ኣብቲ ዓዲ መኸተ ኣብ ኢሮፕ ተሪፎም። ኣብ ኣይጋ ሓመድ ንሓመድ ቀርዮም። ኣይጋ ኢሮፕ ዓዲ ጀጋኑ ዓቂቡ ጸላእሱ ኣሕፊሩ ኣብቲ ኢሮፕ።
Yeah.